Tiesības sarga biroja speciālisti veicot pārbaudes Latvijas bērnu namos, konstatējuši valsts naudas neefektīvu izlietošanu, kā arī dažādas bērnu tiesību pārkāpumus. Bieži vien bērnam bērni tiek sūtīti uz internātu skolām un psihoneiroloģiskajām slimnīcām, kur šie bērni pavada lielāko daļu laika gadā, un gadījumos, kad tā notiek, bērnam tik un tā saņem bērnu aprūpē paredzēto naudu. Īpaši izsējas salas novada pašvaldības aģentūra Bāreiņnams līkumi. Tiesības sarga biroja sniegtā informācija liecina, ka Bāreiņnamā līkumi pagājušajā gada 1. septembrī bija 54 skolas vecuma bērni, no kuriem 44 bērni mācās internātskolās un pavada šajās skolās arī naktis. Par katru bērnu Bāreiņu namam pašvaldība maksā teju 400 eiro mēnesī. Laikraksts jaunais vēstnieks žurnālists Māra Grinberga devās uz šo Bāreiņu namu un šobrīd esam viņu sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Ko uzzināja vai piekrīt tiesības sarga biroja apgalvojumiem bērnu namā?
Jā, tātad Bāreiņu nama direktors, Bāreiņu nama līkuma direktors Jānis Boķis uzskata, ka tiesības sarga pārmetumi ir pavisam nepamatoti un uzsver, ka līdz šim ne valsts kontrole, ne valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija neesot atklājusi pilnīgi nekādus pārkāpumus iestādes darbā, un viņš kā bērnu aizbildnis esot izpildījis visus savus pienākumus. Uzskatu, ka Bāreiņu nams šķiež Bāreiņu uzturēšanai paredzēto naudu 398 eiro mēnesī par bērnu, nes kādām citām vajadzībām arī viņš noraida kā absurdu un atgādina, ka pedagogi un sociālie darbinieki, kas atrodas Bāreiņu namā, nesaņem naudu par tām stundām, kuras bērni uzturas ārpus bērnu nama, un turklāt daudz līdzekļu tiek tērēta sālēm, bērnu apģērbam un citām vajadzībām. Turklāt bērni tiek sūtīti uz tuvākajām skolām, bet tie, kuriem ir īpašas vajadzības, tiek sūtīti arī tālāk uz speciālām iestādēm, kur ir nepieciešama arī ārstēšana, piemēram, Adamovas internāta skola, bet bērnamam līkumam vistuvākā ir Biržu internāta pamatskola, kur arī bērni parasti uzturas visu nedēļu un tad nedēļas beigās tiek vesti atpakaļ uz bērnu namu. Lūko saka Jānis Boķis.
Šis viss ir diezgan populistisks paziņojums no tiesības sarga puses. Un neizslēdz iespēju, ka tam arī ir kaut kāds mērķis, jo tā ir ļoti liela nepatika pret institūcijām kā tādām, teiksim, bērnamiem. Ja? Es gribētu piebilst to, ka neskatoties ar to, ka es esmu bērnam direktors, es tomēr esmu ģimene audzis, ja? Un es ar veselu saprātu saprotu, ka normāli tas būtu, kad jūs, mēs, viss, kas ir auguši ģimenē, tas būtu labi, ka tiem bērniem būtu jāaug ģimenē. Bet nu, situācija tāda, kāda viņa ir. Un es domāju, ka tiesības sargam būtu galvenais uzdevums pievērstam cēlonim, no kurienes nāk tie bērni. Tātad tie bērni, mēs saucamies Bāreiņu nams, un šobrīd mums nav neviena Bāreiņa.
Tās to, ka Bāreiņu nama vadītāja Jāņa Boķa vērtējums.
Jā, vēl es varētu piebilst arī to, ka ir savi argumenti, kāpēc bērni tiek sūtīti, piemēram, uz Biržu internātu pamatskolu, kas atrodas daudz tālāk nekā salas vidusskola, piemēram. Bet arī šeit ir savs viedoklis Bāreiņu nama direktoram, un viņš piebilst, ka salas vidusskolas audzēkņu vecāki ir pateikuši, ja šajā skolā mācīsies tādi bērni ar uzvedības traucējumiem un tā tālāk, kādi ir Bāreiņu namā, tad viņi savus bērnus labāk ņems no skolas ārā un sūtīs tieši uz Jēkabpili, kādā no Jēkabpils mācību iestādēm. Un tas savukārt radītu problēmas savas vidusskolas pastāvēšanai. Jāpiebilst arī tas, ka pēc Bāreiņu nama vadītāja teiktā neviens no šiem bāreņiem pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas tomēr savās bioloģiskajās ģimenēs neatgriežas. Parasti viņi izvēlas kādu citu savu ceļu, vai viņi turpina izglītību vai nē. To neviens nezina, jo patiesībā viņus pēc 18 gadu vecuma neviens vairs nekontrolē, un viņiem nav arī nevienas no šīm priekšrocībām, piemēram, medicīniskā aprūpe un tā tālāk.
Skaidrs, bērnu nama vadība pārmetumiem nepiekrīt, bet ko saka pašvaldība, kur par to visu maksā? Arī
pašvaldība, jā, pašvaldības vadītāja Irēna Sproģa uzskata arī šos pārmetumus par nepamatotiem un domā, ka vajadzētu labāk pievērst lielāku uzmanību tam, kas notiek ar šiem bērniem pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas un kā risināt problēmu ar audžu ģimenēm, lai nebūtu vispār šādas situācijas. Tad arī viņas prāti nevajadzētu pastāvēt šādām iestādēm, kāda ir Bāriņnams līkumi un daudzas citas. Viņa uzskata, ka līdzekļu tērēšana ir pilnīgi pamatota un ļoti daudziem bērniem ir vajadzīgi papildu izdevumi, piemēram, medicīnas aprūpei, kā arī uzturēšanai speciālās iestādēs.
Jā, pirms mirkļa mēs dzirdējām, ka Jānis Boķis teica, ka iespējams ir kādi slēptie mērķi, kādēļ ir šāds ziņojums no tiesības sarga biroja. Viņš arī precizēja, kas tad ir tie slēptie mērķi iespējami?
Jā, viņš uzskata, ka tā ir nepatika pret šādām iestādēm vispār kā tādām, un uzskata, ka varbūt tas ir arī iemesls šādiem te pārmetumiem, jo lūk, šādas iestādes tā kā nebūtu vēlamas.
Paldies par sarunu, dzirdējāt laikraksta jaunais vēstnieks žurnālisti Māru Grinbergu stāstām par to, kā Salas novada pašvaldības aģentūras Bāriņnams līkumi reaģējis uz tiesības sarga biroja pārmetumiem tā darbā.